რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იუწებიან ჭყლეტის შედეგად დახუპულების 7-17-ამდე გასდაზე. მუსლიმები ყურბან ბაირამზე იმობენ. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელისუფლებას აკისრებს მომხდარზე პასუხის მგებლობას. ირანში ჰაჯის ორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხდა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 124 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ზეიმისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. თვითმხილველების ცნობით იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე მეჩეთში აფეთქებას მოხვა მეორე აფეთქებაც შესასვლელის მახლობლად, როცა მლოცველები შენობიდან გარბოდნენ. დღევანდელ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უპირისია. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ღარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 100 მილიონ დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უცხოებოდა ბრიუსელში წულხელ გამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის სამიტზე წუხელმიხებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგი ნაბიჯი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით, საუბრისას შეეხნენ ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
განაცხადა კვირიკაშვილმა, მისივე თქმით, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დადებითად შეაფასა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. ამ ზომის შესახებ გამოცხადდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც სერბია მაგძალა ხორვატიიდან ტრაილერების შესვლა და ნაწარმის შეტანა. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და სიამოვნები წარმოგიდგენთ ინგა ქარაიას ხელოვნებაცოდნეს და ერთ-ერთ ორგანიზატორს საერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც 25 სექტემბერს გაიხსნება ეროვნულ მუზეუმში, გაგრძელდება 29 სექტემბრამდე. ძალიან საინტერესო კონფერენცია ხელოვნების მოყვარულებისთვის და რამდენადაც ვიცი, დასწრება თავისუფალია.
დიახ, რა თქმა უნდა.
დასწრება თავისუფალია. ლიტერატურა, მუსიკა და კულტურული მემკვიდრეობა, ასე დავარქვათ.
დიახ, ასეთი გახლავთ კონფერენციის თემატიკა.
შესანიშნავი, მაშინ იქნება ორგანიზატორზე აიკონ ჯორჯიას, ხო? შესახებ გითხრათ 1-2 სიტყვა და ასე დავწყოთ.
აიკონი გახლავთ მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო, რომელიც დაბინამდებარეობს იუნესკოში, პარიზში და მას აქვს ეროვნული კომიტეტები, ნაციონალური კომიტეტები მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში და ეს კომიტეტები მუშაობენ იმ მიმართულებით, რომ განავრცონ და გავრცელონ თავიანთ ქვეყანაში, ქვეყნებში აიკომის ექსპერტთა გამოცდილებები, ახალი შეიმუშაონ ახალი მეთოდები, განახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტები, როგორც მუზეუმების შემდგომი განვითარების, ასევე პროფესიონალთა დონის ამაღლების მიმართულებით. ამ მიმართულებით მუშაობს თავისთავად ცხადია ჩვენი ეროვნული კომიტეტიც, რომელიც 2008 წლიდან ფუნქციონირებს და ჩვენ უკვე შევძელით 5 საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზებას თბილისში, ერთი მათგანი ბათუმში იყო და ამ კონფერენციებს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ეს იყო სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი, მუზეუმების სოციალური როლი და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ერთი საყურადღებო პროგრამა, რომელსაც ასევე 2008 წლიდან ახორციელებ, თუმცა ამას წინ უძღოდა იუნესკოს პროგრამა. ეს გახლავთ სამხრეთ კავკასიის მუზეუმების მენეჯერთა პროფესიონალური დონის ამაღლების პროგრამა. ეს ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად სხვადასხვა თემაზე
და იუნესკოს
ეს აიკომის თანადაფინანსებით ხდება.
მაგალითად,
ატარებს ტრენინგებს. ტრენინგებს ატარებენ აიკომის ექსპერტები, რომლებიც ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მაგალითისთვის გეტყვის, რომ წელს დაგეგმილი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, ანუ საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი მუზეუმების მენეჯერებისათვის დაგეგმილია ვორკშოპი თემაზე, დამატებითი სახსრების მოზიდვა და კომერციული უნარჩვევების განვითარება მუზეუმებში.
ანუ მუზეუმებში
რომლის ტრენერი გახლავთ ლივერპულის მუზეუმების გაერთიანება ნების გენერალური დირექტორი, ასეთი დონის ექსპერტები ჩამოყვას ხოლმე.
ანუ ეს მუზეუმები, რომლებიც სახელმწიფო ხარჯზე არსებობენ, მათ ეძლევა საშუალება და
მათ აქვს საშუალება კანონში, აი მუზეუმებს უწერია თავიანთებულებაში, რომ მათ აქვს უფლება განახორციელონ ასე ვთქვათ საწარმო საქმიანობა, ოღონდ მთლიანად არ უნდა გადავიდნენ კომერციულ საქმიანობაში.
ანუ და ყველგან ასეა თითქმის. კენზო მუზეუმი არ არის, რა თქმა უნდა.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
თუ სახელმწიფო მუზეუმი.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგალითად, გოეთეს ინსტიტუტში იყო ძალიან საინტერესო ციკლი პროექტი, ასეთი მუზეუმის შესახებ. თუ გახსოვთ. მაგრამ ეს სულ სხვა პროექტია, ხო, არანაირი კავშირი არ აქვს.
არა, მას არანაირი კავშირი არ აქვს არქონია აიკონთან. ეს უბრალოდ გოეთეს ინსტიტუტის უშუალო ინიციატივა იყო და მათ მიერ და მოძიებული სახსრებით
ეს პროექტი ერთხელ ამტკიცებდა თუ რაოდენ აქტუალურია ეს თემა.
კი, თემა ძალიან აქტუალურია, ვინაიდან უკანასკნელ ხანებში მოგესწრებათ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მუზეუმებს, ზოგადად კულტურულ ტურიზმს, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა კომპონენტი განაგავს სწორედ მუზეუმები. ასეა. ამიტომ მთელი მსოფლიოს მუზეუმები ცდილობენ, რომ თავიანთი საქმიანობა და თავიანთი აქტივობები გარდაქმნან თანამედროვე მომხმარებლის, ანუ მუზეუმის ვიზიტორთა მოთხოვნების და ბოლოდინების შესაბამისად. სწორედ აი ამ მიმართულების განვითარების გამო ტარდება სხვადასხვა ტიპის კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ფორუმები და ვორკშოპები, რათა 21 საუკუნის
მუზეუმი
აღიქმებოდეს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის თუნდაც უნიკალური ნიმუშების საცავი, უნდა არამედ უნდა წარმოადგენდეს ისეთ ცოცხალ ქმედით ორგანოს, რომელშიც არა მხოლოდ უნიკალური ნივთების ნახვა შეგვიძლია, არამედ შეიძლება დავრუნდე და არაერთხელ ჩავერთოთ კიდევაც იმ საგანმანათლებლო პროგრამებში და კულტურულ აქციებში, რომელსაც მუზეუმი ახორციელებს. ეს აქცია არ შეიძლება არ იყოს მხოლოდ კონცერტი ან ერთჯერადი პოეზიის აღმოჩენა, ჩვენთან იყო მიღებული საბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით.
მოდების ჩვენებაც
კი მოდების ჩვენებაც, ანუ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ასეთი აქტივო, როგორც არის მაგალითად ეკოლოგიური პრობლემებისადმი მიძღვნილი რაღაცა გარკვეული წილად აქცია, ან რომელიმე ძეგლის დასაცავად გამოწებული ინიციატივა, ან მაგალითად თუნდაც ეროვნული უმცირესობებისადმი დაკავშირებული პრობლემების განხილვა, ან შეზღუდვის შესაძლებლობები მქონე ადამიანთა შეწყობა, მაგალითად დაუნის სინდრომ, ან დავშოთ მსგავს პრობლემთან დაკავშირებული აქტივობები და ასე შემდეგ.
საერთოდ მთავარი პრობლემა ხოლმე არის ის, რომ მუზეუმი აღარ იყოს ესეთი ცოტა არ იყოს ნეკროფილური დაწესებულება, სადაც ბევრი მწერია. არამედ ინტერაქტიული მოიწოდა ნიშნულოვანი, ანუ ჩართვა დამთვალიერებელი.
დიახ, სწორედ ეს გახლავთ მთავარი, ვინაიდან ხო ჩემი კოლეგები, ჩემი ევროპელი კოლეგები მაგალითად მუზეუმის ასე ვთქვათ ფუნქციას ორ სიტყვაში გამოხატავენ: დაცვა და ხელმისაწვდომობა. დაცვაში გულისხმობ ის რაზეც, ანუ შესაბამის შენობაში განთავსება, რესტავრაცია, კონსერვაცია და ასე შემდეგ. ხელმისაწვდომობაში ექსპონირება საერთოდ სწორედ ის რაც თქვენ ძანეთ, ანუ საზოგადოების ჩართულობა. რის შემთხვევაში მუზეუმები მაგალითად საზოგადოებას თავენ იმ მიმართულებით, რომ ატარებენ გამოკითხვას თუ რა ტიპის გამოფენების ან რა ტიპის პროგრამების ნახვას ისურვებენ ისინი ამა თუ იმ მუზეუმში. ნუ ეს უკვე პრობლემური აღარ არის სოციალური ქსელების მეუხებით მოხსენებად, ასე ხშირად მუზეუმის სამუშაო გეგმა სწორედ ამ მომხმარებელთა, ანუ ფართო საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით ხდება ხოლმე.
დიახ, მაგალითად მექსიკაში მინახავს ბავშვების სკოლის მოწაფეები, რომლებიც მოიყვანეს მუზეუმში, არამხოლოდ იმიტომ, რომ დიდია და ის უხსნის თქვა სურათის ისტორიას და ასე შემდეგ, არამედ ბავშვების ხედან იატაკზე ხატავენ სკოლის მოწაფეები.
ძალზე გავრცელებული
პრაქტიკაა. საქართველოში თუ არის
ასეთი? კი, სპეციალურად არის საქართველოში, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ეროვნულ გალერეაში, ეწოდებულ რასაც საზოგადოება ჯერ კიდევ ცისფერ გალერეაში ეწოდებს, ის ასეთი პროგრამები ხორციელდება სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათვის და მოზრდილთა.
ანუ განათლების სამინისტროსთან ურთიერთობა აქვთ?
აი, თვითონ სკოლებთან, კი, რა თქმა უნდა, და სკოლებთან.
უშუალოდ სკოლებთან.
კი, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ეს პროგრამები ხორციელდება, ცხადდება კონკურსი ეროვნული მუზეუმის ვებგვერდით და სოციალური ქსელის მეშვეობით და იღებენ ასე ვთქვათ მოსწავლეებს.
ინგა, ახლა საერთაშორისო კონფერენციაზე სანამ გადავალთ, ესე დამთხოვა მოხდა ამას წინათ, ლაშა ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვიამბო აი აკაკი წერეთლის ახალ გამოფენაზე. ძალიან საინტერესო აზრი არის, პლაკატები გამოიფინა ფაქტიურად და ყოველას აქვს საშუალება იყიდოს ეს პლაკატი, ან წაიღოს და მოაწყოს ასეთივე გამოფენა თქვა რეგიონში ან სკოლაში მაგალითად. ანუ ეს გამოფენა გახდა მოძრავი.
დიახ, ეს არ არის ახალი.
ახალი არ არის, მაგრამ არც ისე საბჭოთა ტრადიცია ასე თქვა.
კი, არა, ისეთ რა არის, მე დაახლოებით 20 წელი ვიმუშავე სურათების ეროვნულ ჩვენ ცალკე ქონდა კოლექცია, რომელსაც ერქვა მოძრავი გამოფენა. კოლექცია, ანუ ეს კოლექცია დადიოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ეს როდეს
ორიგინალები.
თავის აქტიობას ახორციელებს უფრო ფართო საზოგადოებაში და უფრო ინტეგრირებული ხდება ზოგადად სოციუმში. ამიტომ ეს ასეთი გამოფენა
ნამდვილად რეკლამაც არის.
რა თქმა უნდა, თავის სავაცხადია. მუზეუმის რეკლამაც არის და შეიძლება იქცეს თავისებური შემოსავლის წყაროდაც, ვინაიდან შეიძლება ვინმე კონკრეტული ეს ფილანთროპი ან ვინმე ნახოს ეს გამოფენა შემთხვევით და დაინტერესებს ამ მუზეუმს.
ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეს
არის საქართველოს ირანდი შეესნაკლებად ხდება, ვინაიდან მოგესალმებათ ეს კანონმდებლობა სანაცვლოდ დაგაქვს.
კანონმდებლობა. ანუ მაგასაც დავით კაკაბაძის გამოფენა, რომელიც შესანიშნავ გამოფენა, რომელიც მაიორის მუზეუმში მოეწყო, შესაძლებელია გაფართოვდეს,
ანუ
არ პომპეის ცენტრში მოეწყოს.
კი, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეიძლება, რა თქმა უნდა, გამოფენის მოწყობა, როგორც თქვენი იცით, საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის.
ხარჯებთან. მიუხედავად ამისა, მე ვიცი, რომ კულტურის სამინისტრო ჩართული ამ საქმეში და საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც იხსნება 25 სექტემბერს, დაგეხმარათ ალბათ.
კი, ეხლა მე იმ თავით მინდა აღვნიშნო, რომ შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულის მქონდა შეხება სამინისტროს და ამიტომ მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყველა ამ პროექტი, რომელიც ეხება კონფერენციას, ვორკშოპს და ასე შემდეგ, კულტურის სამინისტრო გახდა ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, ვინაიდან მოგხსენებათ, ეს არ ვიცი რამდენად კანონმდებლობასთან არის კავშირში და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა დავუშვათ უცხოური მხარე გაძლევს გარკვეულ დაფინანსებას, ალბათ ჩვენი ქვეყანა
დიახალდებულია
გარკვეულწილად, ძმობს ვალდებულებას, რომ მხარში დაუდგეს ამა თუ იმ პროექტს, თუ ის მნიშვნელოვნად მიაჩნია.
აი კომი შეგვიძლია ვთქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია.
იცით, ასე ვერ დაახლოებით ისეთივე ტიპის ორგანიზაცია, როგორც UNESCO. აჰა, და მუზეუმების მიმართ.
დიახ. კეთილი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რადიო მსმენელი იკითხავს, რატომ ლიტერატურა, მუსიკა და კულტურული მემკვიდრეობა.
ეხლა მე მოგახსენებთ, იცით, აიკომს აქვს 31 საერთაშორისო კომიტეტი, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა მეს გახლავთ. ინტერკომის საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც არის მენეჯმენტის საერთაშორისო კომიტეტი, აქვს გამოფენების გაცვლის საერთაშორისო კომიტეტი, სამუზეუმო არქიტექტურის და ტექნოლოგიების კომიტეტი, ასევე როგორც ეს ლიტერატურის მუზეუმების საერთაშორისო, იქ ცალკეა არქეოლოგიური მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი, ეთნოგრაფიული მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი და ასე შემდეგ. და როცა ჩვენ გვაქვს შეხვედრები ან სხდომები ჩევერთა კომიტეტის სხდომები პარიზში, მაშინ გვთავაზობენ ხოლმე ან თხოვენ თუ შეიძლება თქვენთან ამის ორგანიზება, იმიტომ რომ იქით აქაც ის მომენტი ჭარბობს, აი რაც მაგალითად მე და თქვენ როგორც პოტენციურ ტურისტ გვაინტერესებს და ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს განსხვავებული გამოცდილების გაცნობა და იქიდან გამომდინარე რომ ამ კომიტეტებში გაერთიანებულები არიან თითქმის მთელი მსოფლიოს მუზეუმების წარმომადგენლები, რომლებიც არ არიან საქართველოში ნამყოფი და აინტერესებთ აქაური გაცნობა, კულტურის გაცნობა და თუნდაც მემკვიდრეობის გაცნობა, სიამოვნებით დაეთანხმნენ იმ გარემოებას, რომ სხვა კანდიდატ ქალაქებს არჩიეთ, რომ თბილისში ემოგზაურათ, თან ემოგზაურათ, თან ეს კონფერენცია ჩაიტარებინათ, იმიტომ რომ ესეთი კონფერენციები არის ყოველწლიური და მაგალითად ჩვენი კონკურენტი ამ შემთხვევაში შაშაროცა კენჭისყრა მოხდა იყო ზაგრებში, მაგრამ არჩიეს, რომ თბილისში, ალბათ უფრო საინტერესო ბევრი მათგანისთვის, ვინც არ არის ნამყოფი ასეთები.
და რატომ ლიტერატურა, მუსიკა და არა მაგალითად თეატრი, კინო?
იმიტომ რომ ეს კომიტეტი არის ლიტერატურის მუზეუმების კომიტეტი, ანუ მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ განავითაროს მთელ მსოფლიოში ლიტერატურის მუზეუმები, ხელი შეუწყოს მათ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, ერთობლივი პროექტების განხორციელებას და სხვა აქტივობებს, რომელიც ამ მიმართულებით იქნება საინტერესო. და უბრალოდ ეს კომიტეტი მუშაობს მუსიკალური პროფილის მუზეუმებთან ერთად, ამიტომ ლიტერატურისა და მუსიკალური პროფილის მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტის კონფერენცია იმართება, იხსნება ხვალ თბილისში. ამის გარდა ჩვენ ასევე გვქონდა, უკვე იყო გასულ წლებში ორი ასეთივე ტიპის საერთაშორისო კონფერენცია სხვა კომიტეტების, მაგალითად შაშანეს გახლავთ აიკომის ესეთი კომიტეტი, რომელსაც ჰქვია სამუზეუმო არქიტექტურისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი. უფრო ადრე ორი წლის წინ ეს გახლავთ მუზეუმების ის საერთაშორისო კომიტეტი, მაგალითად შემდეგ წლებში და ასევე დაგეგმილია სამუზეუმო დოკუმენტაციის კომიტეტი, ასეთი კომიტეტი და კიდევ უფრო აი 2018 წლის თვის ეს გახლავთ კულტურული საგანმანათლებლო პროგრამისა და კულტურული აქციების საერთაშორისო კომიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია. ეს კონფერენცია ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა ქვეყანაში და თვითონ კომიტეტს ყავს საბჭო, რომელიც იჩენს თუ რომელ ქვეყანაში უნდა გაიმართოს.
გასაგებია.
ასე მოხდა.
გასაგებია. ეს კონფერენცია ალბათ პირველ რიგში საინტერესო იქნება ლიტერატურის მუზეუმისთვის და ალბათ მუსიკის
ლიტერატორებისთვისაც. ნაიდან აქ საუბარი იქნება ასევე არამხოლოდ თვითონ ლიტერატურის მუზეუმზე, არამედ ზოგადად ლიტერატური კონცეფციების ახმის თანამედროვე კონცეფციაზე, როგორც ახლა მე პროგრამას გადავხედე და ნახე ხო. ვინაიდან უმეტეს შემთხვევაში ლიტერატურასთან უშუალოდ და მჭიდროდ დაკავშირებული ადამიანები არიან ჩამოსული, რომელიც ამავე დროს გახლავან როგორც მუზეუმის დირექტორები, ასევე მთავარი კურატორებიც და მიმართულებით.
ეს საქმე ხება არა მარტო ზოგადად ლიტერატურის მუზეუმს, მოდი დავაკონკრეტოთ. მაგალითად გოეთეს მუზეუმი, ან რა ვიცი, შილერის მუზეუმი.
არა, სხვადასხვა მუზეუმებია, აბსოლუტურად განსხვავებული მუზეუმები, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე ვიმადგანი ძალიან საინტერესოა, მაგალითად თან ახლა ჩაიკოვსკის მუზეუმი გამახსენე, იმიტომ რომ ჩაიკოვსკის მუზეუმმა თან ჩამოიტანა ძალიან საინტერესო ფოტოგამოფენა. აი დაახლოებით ესეთი ტიპის ფოტოგამოფენა, როგორც აკაკი წერეთლის. და ეს გამოფენილია მუზეუმის ფოიეში, არამედ კონფერენციაში, რომ კონფერენციის ყველა დამსწრეს
ან შეიძლება
ათვალიეროს ეს გამოფენა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და სწორედ ამგვარად არის შექმნილი, როგორც ლიტერატურის
ბიოგრაფიის სურათები.
დიახ, დიახ, არაფერ ბიოგრაფიის, არამედ უკ კარგად ჩანს თვითონ ამ პიროვნების კომუნიკაცია. მის დიახ, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება საქართველოსთან დაკავშირებული
ასპექტებიც. არის. სხვა მუსიკის მუზეუმი, არ ვიცი ნამყოფი ხარ თუ არა ვენაში, იქაც ძალიან საინტერესო მუსიკის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელს საშუალება აქვს და არასდროს დამავიწყდება თვითონ აიღოს თავის თავზე დირიჟორის როლი, თვითონ თოჯინებიც არის და დაუკრას, დაუკრას მუსიკა, ანუ დამთვალიერებელი უშუალოდ ჩართულია ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მუზეუმი, რაც პირადად მე მინახავს.
და თბილისში ჩვენ გვაქვს ქართული ხალხური სიმღერების საკრავების მუზეუმი, ნამყოფი ხარ?
არა.
აი სხვათაშორის ახლა დირიჟორობას ვერ გეტყვით, მაგრამ თქვენ შეგიძლია დაუკრათ ყველა ინსტრუმენტზე, რომელიც ამ მუზეუმშია დაცული.
დიახ, და ალბათ ამ მუზეუმის მეშვეობებით დაესწრებით.
ისინი ერთ-ერთი პარტნიორები გახლავან, ასე რომ მოხსენებებიც იქნება და თანაც აი ისე ვთქვა, შეიძლება შეიძლება კი ალბათ ამ მოხსენებებს გაჟღერდება ცოცხალი, ცოცხლად ხალხური, ქართული ხალხური მრავალხმიანობა.
კი, კინოს, თეატრის და მუსიკის მუზეუმიც ნახე თქვენს პარტნიორებში.
დიახ.
ისინიც
ჩვენ თანაშრომლობთ აბსოლუტურად საქართველოს ყველა მუზეუმთან. გვაქვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტები, ვცდილობთ რა შეიძლება მეტი მუზეუმი ჩაერთოს იმ აქტივობაში, რომელიც საერთაშორისო ასოციაციაში ინტეგრირებას შეუწყობს ხელს და რა თქმა უნდა პირველში იმ გამოცდილების გაცნობაც, რაც თანამედროვე სამუზეუმო სივრცეში დღეს მიმდინარეობს.
კი, აი თქვა რეგიონების მუზეუმიდან დაპატიჟეთ, არც ხალხი წერეთლის მუზეუმი.
არა, ჩვენ ყავს, კი, რა თქმა უნდა, ერთად ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, საკმაოდ ბევრი წევრი ყავს, შეიძლება აიკობის, ოღონდეს ინდივიდუალურ წევრებს გახლავან, ესენი არიან როგორც მუზეუმის დირექტორები, ასევე ჩეულებრივი ლიგით თანამშრომლები, ამიტომ ისინი ინფორმირებული არიან ამის თაობაზე და რამდენად შეგვიძლია აპირებს.
ახლა
არა მხოლოდ ასევე მონაწილეობები და მოხსენებებით.
მოხსენებებით, ხო, აი მინდა რომ მოხსენებების შესახებაც და სტუმრების შესახებაც იქნებ გვიამოთ, ჩვენ კიდევ გვაქვს 5 წუთი. ამ პროგრამის შესახებ.
დიახ.
ну შეგვიძლია გარები არ დავასახელოთ, მაგრამ რა თემებზე იქნება მოხსენებები
იქნება.
გითხრათ მან.
აი იქნება პროგრამა და დავაბრუნე წამომეღო. და გავისწრო ძალიან უნდა.
თუ გლებათ მუსიკალურ პაუზას გავუშვებთ და კი ბატონო, მუსიკალური პაუზა გავუშვათ თუ შეიძლება.
ხო, მაშინ მოვიტანე.
კი ბატონო. She was doing what she told me how to walk this way.
She told me to walk this way. Don't delay. Walk this way. Don't delay. She told me to walk this way.
Don't
დიახ, აგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში. ჩვენ კიდევ 4 წუთი გვაქვს. ვესაუბრებით ინგა ქარაიას, ვესაუბრებით საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 25 სექტემბერს იხსნება ეროვნულ მუზეუმში. ლიტერატურა, მუსიკა, კულტურული მემკვიდრეობა და პროგრამაზე მკითხე ქალბატონ ინგას, ვის გამოარჩევდით მაინც ამ მოხსენებებიდან?
ცოტა ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება, ცოტა არ არის ადვილი გამორჩება, მაგალითად გამოარჩევდი მოხსენე ბას შანდურ პეტეფის მუზეუმზე და მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე, ასევე მაგალითად ალექსანდრე პუშკინის შემოქმედების და მასთან დაკავშირებული მემორიალური ობიექტების ახლებურ ექსპოზიციაზე, ასევე მაგალითად არის ასეთი თემა მონიკა სპივაკის კავკასიური შთაბეჭდილები და მეხსიერება ანდრენდელის შემოქმედებაში, ძალიან საინტერესო თემაა, მე ფიქრობ.
გუცხედავ კავკასიაზე
კი, კავკასია, არა, მარის, რა თქმა უნდა, და იმ ასე ვთქვათ, გარკვეულ შთაბეჭდილებაზე თუ სულიერ ნათესაობაზე რაც ჰქონდათ ჩვენს ხელოვანებს, აქ არის, არსებობს ამ მიმართულებით ხაზგასმა თავისთავად ცხადია. ასევე ქართველი მომხსენებლების საინტერესო თემები გახლავთ, მაგალითად ქეთევან ბაიაშვილს ეს გახლავთ, ძალიან საინტერესო ქალბატონი, რომელიც მუშაობს ხალხური ქართული ხალხური პოლიფონიის კვლევის მიმართულებით, მეცნიერებათა დოქტორი, და მისი თემა არის მუზეუმი საკრავების, სწორედ ამ ხალხური სიმღერისა საკრავების მუზეუმის ანსამბლის, ან ზოგადად მნიშვნელობა და ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა ამ მუზეუმის საქმიანობაში, რომელიც ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა. ასევე მაგალითად
საინტერესოა,
კი, სადუსკის მაგალითად, ახლა მოგესწრება, კიდევ არის ასეთი თემა, მოგესწრება მუსიკა, ლიტერატურა და მუსიკა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს წარმოადგენს, შესაბამისად აი ამ ჩვენთვის ეს ახალი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობაზე სულ უკანასკნელ წლებში დაიწყო საუბარი და სულ რაღაც 6-იოდე, 7-იოდე წელია, რაც საქართველოს მიუერთა ამ კონვენციას, რომელიც იუნესკომ შეუმუშავა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, და ამ მხრივ მათი გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის იქნება უაღრესად საინტერესო და სასარგებლო.
ესე იგი, 4 დღე გრძელდება.
4 დღე გრძელდება, მე 4 დღეს გამართება, ესე იგი მგვალი მაგიდა ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში, და იქნება განხილული ასეთი ტიპის თემები, მაგალითად ლიტერატურის მუზეუმის დეფინიციის საკითხები თანამედროვე საზოგადოებაში, ასევე ლიტერატურის მუზეუმის ამოცანები თანამედროვე სამყაროში, რომელიც როგორც წერან მოგახსენეთ, მოიცავს არამხოლოდ ექსპონირებას ამათოებ თუნდაც უნიკალური მემორიალური ნივთის, არამედ გარკვეულწილად ცოდნის გავრცობას ფართო საზოგადოებაში, რაც გულისხმობს როგორც მუზეუმს შიგნით სივრცეში გარკვეულ აქტივობას, ასევე მუზეუმს გარეთაც.
ალბათ იქნება საილუსტრაციო მასალაც, რაც არის.
კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია.
აქ არის განსაკუთრებით ორიგინალური მუზეუმის, რა ვიცი, დირექტორი წარმოდგენილი. თუ
ვიცით, თავისთავად ყველა მუზეუმი ძალიან საინტერესოა. კი.
პუშკინის მუზეუმი, ვიცი, ლიტერატურული ძალიან კარგი არის, ძალიან აქტიური.
პუშკინის მუზეუმი, ვიცით, რა თქმა უნდა, და კიდევ
ხო, დიდი ხანი არ ყოფილა რუსეთში. საინტერესო არის ამ მუზეუმების ნახვა, შეიძლება
ასე. თავისთავად ცხადია, რა თქმა უნდა. და თან ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი მუზეუმებიც ვაჩვენოთ, დაგეგმილია ასე ვთქვათ, ვიზიტები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, იგივე ქართული სიმღერისა საკრავების მუზეუმში, თეატრის მუზეუმში, თავისთავად ცხადია, ასევე წინანდალში და სილვანი.
კეთილი. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. ინგა ქარაია იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ნინო როდომაიოკე მოვიდა სტუდიაში და გავაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ იქნება მუსიკა და გავაგრძელებთ გადაცემას. მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
717 ადამიანი დაიღუპა და 863 დასავდა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები ჭყლეტვის შედეგად საუდის არაბეთში მექის მახლობლად ჰაჯის რიტუალის შესრულებისას. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ინფორმაციით სამაშველო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. ჰაჯის რიტუალში მონაწილეობისთვის საუდის არაბეთში იმყოფება საქართველოს 30-ზე მეტი მოქალაქე. დასავლეთ საქართველოს მუფთის მოადგილემ ადამ შანთაძემს აგენტო ინტერპრეს ნიუს ცოტა ხნის წინ აცნობა, რომ ქართველი მომლოცველები მომხდარ ტრაგედიას გადაურჩნენ, რადგან რიტუალში მონაწილეობა ჭყლეტვის დაწყებამდე დაასრულეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრად ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის საფუძველს ქვეყნის კანონმდებლობიდან და თავად სააკაშვილის პოზიციიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ხედავს ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ეს პასუხი პოროშენკომ განხილვის შემდეგ გასცა პრემიერ-მინისტრად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის პეტიციას, რომელსაც ხელი მოაწერა 31,000-ზე მეტმა მოქალაქემ. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლება სურს საქმიანობა აუგრძელოს ყირიმელი თათრების მეჯლის, რომელსაც უკრაინის პარლამენტის დეპუტატები რეფა ჩუბაროვი და მუსტაფა ჯემილიევი ხელმძღვანელობენ. ანექსირებული ყირიმის ვიცე-პრემიერმა რუსლან ბელბეკმა მეჯლისი რუსეთში ექსტრემისტულ ორგანიზაციად აღიარებულ მემარჯვენე სექტორს შეადარა. ხორვატიის მთავრობამ ქვეყნის საზღვარი დაუკეტა სერბეთში რეგისტრირებულ ავტოტრანსპორტს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბელგრადის მერ ხორვატიიდან სერბეთში პროდუქციის შეტანის აკრძალვა. ორი ქვეყნის საზღვარზე ვითარება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა უარი თქვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებაზე, რის შემდეგაც ათასობით მიგრანტმა სერბეთიდან ხორვატიის გავლით გადაწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასვლა. თითქმის ორი თეთრი ჩემცირდა ამერიკული დოლარის ფასი ლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 38 თეთრი ეღირება. ეროვნულმა ვალუტამ შედარებით გამყარება ორი დღის წინ დაიწყო.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მიმყავს გოგი კვახარიას. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, შეიძლება ასე ითქვას, არტაქსიის შესახებ, რომლის სახელწოდება ესთეტიკური პოზიცია ხარაჩოები დარჩეს. ეს არის რეფლექსია, შეიძლება ასე ითქვას, ყოფილი მხატვრის სახლის მშენებარე ტერიტორიაზე, მოდით ასე ვთქვათ, და აი ამ აქციის ორგანიზატორი ნატალია ნებიერიძე მხატვარი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ერთ-ერთი მონაწილე გიორგი ნამგალაძე, სტუდენტი, სოციოლოგი, ასევე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უაღრესად საინტერესო აქციაა და მე ვფიქრობ ამ აქციას შესავალი ჭირდება. შესავალს კი ასეც გთავაზობთ, მინდა სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის, რუსთაველის შვიდი, კიჩის თუ ხელოვნების მისამართი. ჯიმშერის ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში გავიდა 2013 წლის 26 ივლისს. ამ სიუჟეტის დასრულების შემდეგ სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების ჰამქრის ორგანიზებით გამართულ საპროტესტო აქციაზე ქაშუეთის ეკლესიასა და კინო რუსთაველ შორის მოქცეულ ღობის გასწვრივ რამდენიმე ასეული თბილისელი შეიკრიბა. სწორედ ამ ღობის მიღმა მიმდინარეობს მშენებლობა, რომელმაც არქიტექტორ ყობა ჭუმბურიძეს აქციაზე მისვლა აიძულა.
არ მომეწონა, რაც ნახე პროექტი, ბალდახინი დავარქვი.
რატომ შეიძლება მე არაპროფესიონალ დამისაბუთო, დახინჯები აქვს იმპრო.
ძალიან ძნელია, რამდენიმე წელიწადი ვისწავლე, რომ ეს გემოვნება ჩამომეყალიბებინა და ორი სიტყვით ვერ ვამბობ, საზეზღრობა არის. არ შეიძლება ამის დათმობა.
ჰამქრის წევრები დათმობას მართლაც არაპირებენ. ორგანიზაციის გამგეობის წევრი, კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია იმასთან შეგუება, რაც ყოფილი მხატვრის სახლის ადგილზე ხდება. თუ ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მაშინ რატომ უნდა განთავსდეს ის ფსევდო ძველ შენობაში? კითხულობს ცირა ელისაშვილი, რომლის თქმითაც პროექტით გათვალისწინებული შენობა თავისი ეგრეთ წოდებული გადაძახილით რუსთაველის თეატრთან ასევე არ ეწერება 21 საუკუნის ნაგებობათა სიაში.
ჩვენ თუ გვინდოდა ძველი აღდგენა, მაშინ აქ იდგა მხატვრის სახლი, რამდენად სწორი იქნებოდა ეს მომენტი აღდგენის თვალსაზრისით, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ შეიძლებოდა იმის გაკეთება. მაგრამ თუ ვაშენებთ ახალს, მაშინ ის არ უნდა იყოს ძველი სიმიტაცია და განსაკუთრებულად ცუდი სიმიტაცია, იმიტომ რომ ეს არანაირ არქიტექტურულ სტილში არ ეწერება. ეს არც ცალკე ვთქვათ ბაროკოა, ეს არც ცალკე მოდერნია, ეს ეკლექტიკაა, მაგრამ ეკლექტიკის ცუდი გაგებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ეკლექტიკის ნიმუშები გვაქვს თბილისში. თუ ვეითყვეთ რომ ეკლექტიკას კი არ არის, მაშინ გამოდის რომ ეს კიჩია.
თუმცა ცირა ელისაშვილის ამ მოსაზრებას კატეგორიულად არ იზიარებს არქიტექტორთა ნაწილი, რომელთა შორის ცნობილი არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილიცაა. ტელეკომპანია მაესტროსათვის მიცემულ ინტერვიუში მან უსაფუძვლო უწოდა მშენებლობის გაბარიტებთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას.
რუსთავლის გამზირის მასშტაბს განსაზღვრავს ეროვნული მუზეუმი, ისტორიის მუზეუმი, კინოთეატრი რუსთაველი და შემდეგ სასტუმრო თბილისი. და საბედნიეროდ ეს შენობა, წარმოდგენილი შენობა, ზუსტად ამ მასშტაბში ზის და არაფრით არ არის. შეიძლება შეხედო და შენობას და უთხარო ფუნქციურად ის სწორედ არ არის და იქნებ გადააპროექტო და ასე შემდეგ.
თუმცა გიგაბათიაშვილის თქმით, პროექტი ესთეტური, კულტურული, მხატვრული და კომპოზიციური თვალსაზრისით მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. დაახლოებით მსგავსი რამწერია განმარტებით ბარათშიც, რომელიც თანახლავს კომპანია მაქთის მიერ შერჩეულ პროექტს.
კომპლექსის მოცულობა და მხატვრული იერსახე დაპროექტდა იმის გათვალისწინებით, რომ მასში ასახული იყოს დღევანდელი ეპოქის მხატვრულ არქიტექტურული სახე. მაგრამ არ მოხდეს მისი ამოვარდნა ისტორიული განაშენიანების ზოგადი არქიტექტურული კონტექსტიდან, რაც სრულ შესაბამისობაშია და ეფუძნება ისტორიულ არქიტექტურულ კვლევას და ხელოვნებათმცოდნეების დასკვნა რეკომენდაციებს.
დასკვნა რეკომენდაციებს შორის იგულისხმება ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილის შეფასება და რჩევები, რომელთა მიხედვითაც მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული არქიტექტურული რეპერტუარის მექანიკური გამეორება გაუმართლებელი და ბუტაფორიულობის საფრთხის შემცველი იქნება. ციტატა დასკვნიდან.
პარლამენტის შენობის ვიზავი არ უნდა იყოს მაინც და მაინც კლასიკურ პერანგში ჩაცმული მკაცრი სტრუქტურა, მაგრამ ამავე დროს ზედმეტად თამამმა ახალმა ფორმებმა შესაძლოა დაარღვიონ პროსპექტის დინჯი და გაწონასწორებული არქიტექტურული რიტმი და ეს არითმიულობა განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება ქაშუეთის ტაძრის უშუალო სიახლოვეს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით აქ უპრიანი იქნება ისეთი მოცულობის და მხატვრული იერის მქონე ნაგებობების დაპროექტება, რომელშიც ასახული იქნება დღევანდელი ჩვენამდელი ეპოქის მხატვრული არქიტექტურული სახე, მაგრამ არ იქნება ამოვარდნილი ისტორიული განაშენიანების ზოგადი არქიტექტურული კონტექსტიდან.
ციტატის დასასრული პროექტის ავტორის არქიტექტორ არჩილ ქურდიანის თქმით, ასევე გათვალისწინებული იქნა ყველა მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რომელიც გამოითქვა არქიტექტორთა კავშირსა და მერიისა და კულტურის სამინისტროს გაფართოებულ მეთოდურ საბჭოზე. არჩილ ქურდიანის თქმით, ნაგებობა სრულად ჯდება რუსთაველის გამზირის სტილში, რიტმსა და მასშტაბში. პროექტის მიხედვით, შენობა, რომელშიც სახვითი ხელოვნების მუზეუმმა უნდა დაიდოს ბინა, საგანგებოდ დანაწილდა და სხვადასხვა მოცულობის ოთხ შენობად. შესაბამისად, არჩილ ქურდიანის თქმით, ქუჩების მასშტაბების გათვალისწინებით, შენობის ფასადი რუსთაველის მხარეს უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე გუდიაშვილის მხარეს. რაც შეეხება კრიტიკას.
თანამედროვე შენობას თუ გულისხმობენ, რომ უნდა იყოს რაღაცა შუშის შენობა, მე პირადად, მე როგორც არქიტექტორი, ამას ვეწინააღმდეგები და არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ რუსთაველის გამზირი არის ჩამოყალიბებული არქიტექტურული ანსამბლი. და მასში რაღაცა ესეთი უცხო სხეულის ჩასმა ალბათ არ იქნება კორექტული. რაც შეეხება სტილების აღდევას, საერთოდ თბილისი იმითი არის პოლორიტული და დამახასიათებელი, რომ აქ არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის არქიტექტურის სინთეზი და ესეთივე სინთეზის კონდე შენობა ალბათ უნდა დამდგარიყო მან და ჩვენი აზრით.
თუმცა მშენებლობის ავტორსა და მესაკუთრეს ოპონენტები მხოლოდ ტექნიკური და ესთეტიკური დეტალების გამო არაკრიტიკებენ. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი მნიშვნელობის პროექტების გამოსავლენად ღია კონკურსები უნდა ტარდებოდეს.
ლავრენტი ბერიამაც კი ჩაატარა ღია არქიტექტურული კონკურსი და მართლა საუკეთესო პროექტებმა გამოიმარჯვეს იმეილთან დაკავშირებით და პარლამენტის შენობასთან. ღია არქიტექტურულ კონკურსებს ატარებდა ლავრენტი ბერია. ეს კანონი და მეორეა კიდე ქალაქისადმი დამოკიდებულება. ასეთ ადგილას ახლა ორღობე ხო არ არის სადღაც სოფლის ბოლოში, რომ სადღაც მოღობო და აშენო რაღაცა შენთვის, იმიტომ რომ შენია. ჩემიც არის და ყველასიც არის ეს სივრცე, ხო? ძალიან კარგი რა გორმო და მტვერი და უბედურება არ იქნება, დამტრეული ფიცრები იყო აქ და რაღაც ჩამპალი ყველაფერი. ძალიან კარგი რა რაღაც შენდება, მაგრამ მოდი პატივიეცი ქალაქს ხა ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია რა პრობლემა უნდა იყოს ჯოხთა ბერძისთვის ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადებით.
სწორედ ამას, ფასადის შესაცვლელად ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადებას ითხოვდნენ რუსთაველის გამზირზე 24 ივლისს გამართული აქციის მონაწილენი. თუმცა ამ ეტაპზე, როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, არც არქიტექტორი და არც მშენებლობის მესაკუთრე პროექტის შეცვლას არ აპირებენ.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმშერ ეხრიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს ივლისში გავიდა ჩვენს ეთერში სახელწოდებით რუსთაველის 7 კიჩის თუ ხელოვნების მისამართი. აი ეს საინტერესო დაასათაურა ჯიმშერ ეხრიაშვილმა თავის სიუჟეტი და კიდევ უფრო საინტერესოდ ჩემი აზრით ჩვენი გარეცემის სტუმრებმა ნატალია ნებიერიძემ და გიორგი ნამგალაძემ აქცია, რომელიც ჩაატარეს 20 სექტემბერს. ესთეტიკური პოზიცია, ხარაჩოები დარჩეს. ცოტა გავს ჩემი ასეთ ეს სათაური ერთმანეთს. სტუდია კამპუსის მიერ იყო, ხო, ორგანიზებული ეს აქცია, რომელიც ჩატარდა თავად ყოფილი მხატვრის სახლის ტერიტორიაზე, არა, იქ არ მიგიშვეს. ეს კერძო ტერიტორიაა.
კი, ნამდვილად. ეს ჩატარდა კამპუსის სივრცეში, ეს რაღაც არაფორმალური სახელოვნებო სივრცე არის ახალი გახსნილი და კამპუსთან მოვიდნენ ახალგაზრდა მკვლევარები ინიციატივით, გიორგი და მისი მეგობრები და აღმოჩნდა, რომ ყველას გაგუჩნდა ეს სურვილი თუ ინიციატივა თუ ხუმრობა, შეიძლება დავარქვათ, რომ მოდით ხარაჩები დარჩეს და ძალიან ბევრ ადამიანს კიდე ჩვენს გარდა და გადაწყვეტს, რომ რაღაც გავაკეთოთ ამასთან მიმართებაში.
მიხედავთ ისე, რომ ხარაჩებს არ დატოვებენ.
ხო, ნუ რაღაცა ესე ჩანს. ფორმა აღარც აქვს რა, ფორმაც უფრო მეტად მოგწონდა თვითონ მუშაობის პროცესში, მაგრამ ნუ ინიციატივა მაინც თავისთავად საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ამაზე გვინდოდა გველაპარაკა უფრო ვიდრე რაღაცა ფრაიერებითაც აქცია გაგვემართა და რაღაც
ნოს. ნუ აქცია ეს.
აქცია თავისთავად არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ფორმა უფრო მოგწონს, ამ ფორმას უფრო ვიზიარებთ ვიდრე დასრულებულს. თავისთავად რა თქმა უნდა
და ვიდეოზე გადავიღეთ. ანუ ეს ვიდეო ფილმივით არის ფაქტობრივად, რომელიც შეგიძლიათ გავგზავნოთ იმათ, ვისაც მოწონს ეს შენობა. და მიხედავთ, რომ დისკუსია არ დაწყებულა სამწუხაროდ, ანუ კანონმდებლობით სრული უფლება აქვს, როგორც ვიცი, ფლობელს გააკეთოს ის, რასაც მოისურვებს.
მაგრამ ჩვენ მაინც შევთავაზოთ ინიციატივა, ესეც წამოვაყენეთ და ღიაწერილთაც მიმართეს და გვინდა რომ გაითვალისწინოთ რამენაირად რომ ეს ხარჩები დატოვონ და ფასადი დაუმთავრებელი დარჩეს.
აჰა. შენობა იფუნქციონირებს ეს.
კეთილი
ჩვეულებრივი.
კი, უბრალოდ დაემსგავსოს უფრო თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს ვიდრე სახვითი ხელოვნების მუზეუმს. რაღაც უფრო თან რაღაც უფრო პერფორმატიული იყო ჩვენი მოთხოვნა, რაღაც ინსტალაციას გავს. ეხა კონკრეტულად ამჟამადაც იყო და ზუსტად აქ დაემთხვა ჩვენი ესთეტიკური პოზიციაც ჩვენი და ნატალიასი და გაჟღერდა სივრცეში რომელიც წერა ნატალია მას.
არაფერს არ არაფერს დაנגრევას არ ითხოვთ.
არა,
რა თქმა უნდა ფუნქციურად არის.
ხო, აქციები გამართა იქ და ძალიან ბევრმა მოითხოვა და ნუ ეს არარეალური არის, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ სხვა არაერთი მშენებლობა დაიწყო და იწყება ქვეყანაში, იმასაც ხარაჩოები მოყვება.
კი, რამდენად
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თბილისის სულ ხარაჩოებში.
კი. არა, ჩვენ არ ვითხოვთ მხოლოდ შენობის დანგრევას, მხოლოდ ხარაჩოების დატოვებას, ანუ ჩვენი სურვილია რომ დარჩეს ფასადზე ეს ხარაჩოები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უფრო ადეკვატური ხდება ეს შენობა რუსთაველის გამზირზე ამ შემთხვევაში, ვიდრე ხარაჩოების გარეშე და დამთავრებული იმ ფასადით, ამ ფასადზე ბენდერებში უკვე ნანახი.
ხო და სამი მოხსენება დავიკითხე, ხო? მოდით პატრიოტიცეთ ამ ადამიანებს და გავახსენოთ, ეს იგი ვალერი ოთხოზორია, ხო? თუ არ მეშლება გვარი, რა არის ხელოვნება? Ну, დაახლოებით ასე. გიორგის მოხსენება, გიორგის სოციოლოგია მომავალი ფასადებზე რამდენადაც ვიცი ხო მოხსენება რა შეხებოდა
კი ზირად ფასადის
მნიშვნელობაზე და ზაქარია თავბერიძე ასევე სოციოლოგის პიერ ბურდიეს შესახებ ეს ალბათ პიერ ბურდიე არის ერთ-ერთი გამოსავალი რატო არ შეიძლება რომ ჩვენ დაძოთ
ხო ერთ-ერთი გამართლებელი
რამდენმე სიტყვა ხო არ გვეთყვით ამ მოხსენებების შესახებ ჩვენ გვაგდროთ რამე საათად კი
ატომაცა
ხო,
ხო. პირველი მოხსენებელი როგორც ცხადი არის აქედან, ცდილობდა მოგვეხელთებინა, ასე ვთქვათ, ხელოვნების კონტურები, რა არის ხელოვნება, რა შეიძლება უწოდოთ ხელოვნება, ну, რა თქმა უნდა, თანამედროვე დიუშამის ამ ისუარის შემდეგ, უფრო ჩემი მოხსენებას დაახლოებით შეეხებოდა ზუსტად იმას, თუ რამდენად ირეკლავს დღევანდელი ფასადი ამ მდგომარეობაში თანამედროვე ხელოვნების შინაარს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და მესამე მოხსენების მოხსენება, ზაქარია თავბერიძის მოხსენება შეეხებოდა პიერ ბურდიეს და მის განსაზღვრებას, კაპიტალის განსაზღვრებას, ნუ კლასიკური კაპიტალის განსაზღვრებას, ოღონდ ბურდიეს კონცეფციით, ნუ როგორც მოგეხსენებათ, ის შლის კაპიტალს და გვეუბნება რომ არ არსებობს მარტო მონეტარული კაპიტალი, რომელიც აბოლოდ რა თქმა უნდა განსაზღვრავს მაინც ფორმას და მიიყვანს და სხვა.
და ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც.
Ну, როგორც ხდება ეხა და ასე არსებობს სოციალური კაპიტალი და კულტურული კაპიტალი. ჩვენი პოზიციაა უფრო ჩვენ მონხსენებლებისაც და კამპუსისაც რა თქმა უნდა, მიმართული იყო სახელოვნებო სივრცის შიგნით და ეხმიანებოდა ბურდია ინდენადამდეანს, ეხებოდა კულტურულ კაპიტალს და კულტურული კაპიტალის ფორმებს. ანუ რო დაუკონკრეტდე, ვიტყვი რა ას კულტურულ კაპიტალს მომიაზრებს. ანუ რატო მოგწონს ჩვენ ეს შენობა? ანუ რატო შეიძლება გამოჩნდეს ქალაქში ადამიანი, ვისაც დაანგრეული შენობა, ასე ვთქვათ,
აუშენებია.
რატო მოგწონთ ხარაჩოებიანი შენობა?
ხო, და
თუ ის პროექტი.
არა, ხარაჩოებიანი შენობა. რა თქმა უნდა, ხარაჩოებიანი შენობა, კი. და რატო შეიძლება გაჩნდეს ესეთი ესთეტიკური პოზიცია, ხო, საზოგადოების რაღაც გარკვეულ წრეში? პირველ რიგში მინდა აღნიშნოთ, ეს არ არის არანაირად მარგინალური პოზიცია, რაღაც რაღაც ანდერგრაუნდ პოზიცია. და აქედან არ ვცდილობთ ამოვიტანოთ ჩვენი ვიზუალური ესთეტიკური ფორმები და დავღმართოთ ქალაქში. ხო, ეს არის კომპეტენტური პირების დაინტერესება, ვისაც ჩვენზე მეტიც შეიძლება კი არა დაიგება, მაგალითად ბატონი გოგიხოშტარია და მის მეუღლეც დაინტერესებულები იყვნენ ძალიან გვერდში გვედგნენ პრინციპში ძალიან მოხსენებების
ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, დისკუსიაში ძალიან და იზიარებდნენ რას თავარი არის ჩვენ ესთეტიკურ პოზიციას. მაგრამ ეხლა მეორე საკითხი, რამდენად შეიძლება გაჩენოდა თვითონ ფლობელს, ამშენებელს თუ არქიტექტორს, მოკლედ, ვინც ეხლა უნდა დაასრულოს ეს შენობა, მიიყვანოს დასრულებულ ფორმამდე, ხო? შეიძლება თვითონაც გაუჩნდათ, შეიძლება თვითონაც მოწონთ, ხო? ანუ არ ვიცი, ჩვენთან კონტაქტზე არ
არის. ანუ ეს არის გლობალური პრობლემა პრინციპში. რატომაც არა შეგვიძლია დავარქვათ კაპიტალიზმის, როდესაც ადამიანმა იყიდა ტერიტორია, აქვს ფული.
რა თქმა უნდა.
და თავისი გემოვნების მიხედვით, ის რაც მას მოსწონს, რასაც უკეთებს, ის იმას აშენებს.
ალტერნატიული დანახარჯის წესი.
ხო, კერძო საკუთრება. და არავის არ აკუფლება ჩაერიოს მის გემოვნებაში და გემოვნებაზე დავობენო ის გეტყვით და წარმოგვიდგეს იმ პროექტს რომელიც
მაგრამ მაგ მეორე საკითხიც არსებობს ქალაქი არ შეიძლება იყოს საკუთრება ხო ანუ ქალაქში ცხოვრობთ რუსთაველის ქუჩა რუსთაველის განძირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქუჩა და ეს ქუჩა რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებისაც არის ვინაც ცხოვრობს ან რუსთაველი ყველას გვეკუთვნის და აღშენება რუსთაველზე ეს ყველას ეხება აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ჩვენი პოზიცია რომ თქვათ რომ ჩვენ ეს არ მოგწონს ან ამ ფორმით მოგწონს ან უბრალოდ შევთავაზოთ რომ იქნებ ესე დატოვოთ ჩვენ არ გითხოთ რომ მან დაბანდებული ფული ასე ვთქვათ დაკარგოს ან წაგებაში წავიდეს და ამ შემდეგ ეს რა თქმა უნდა არა რეალურია თუ დაუშვით რომ აშენდა და ფაქტია რომ აშენდა დაუშვათ კიდე ერთი დაშვებაც რომ იქნებ ესე დარჩეს და ეს მართლა იქნება პრეცედენტი და ჩვენ ამ ღია წერილში პეტიციაში გვიწერია რომ თქვენ ვისაც მიმართავთ ბატონ გია ჯოხთაბერიძეს არჩილ ქურდიანს არქიტექტორს ქალაქის მერიას მერს და კულტურის სამინისტროს და მინისტრს რომ თუ ისინი გაითვალისწინებენ ამ მოქალაქეების პოზიციას და ხარაჩოებს და დაუმთავრებელფასაც დატოვებენ ისინი შევლენ ამ ისტორიაში იმიტომ რომ გამოვა რომ რაღაცნაირად საზოგადოებას ანგარიში გაუწიეს თუმცა ჩვენი მხრიდან ეს არ არის იმედად სერიოზული
არა ხარჯდარწმუნებული იმედი არა გაქვს რა
ის იმედიც არც თავიდანვე არ
ყოფილა მაინც დამაინც კატეგორიული
ეს არის როც
უფრო აზროვნების პროცესის შეჩერება
პროცესი არის რომელსაც გვინდოდა რომ
ფიქსირება
გვინდოდა ამ ფორმით ამ შენობის და მიუხედავად იმისა, ეს შენობა დამთავრდება თუ არ დამთავრდება, ამ მდგომარეობაში როგორც არის ახლა, ემახსოვრება ყველას, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ და გვიკითხავს, ყველასთვის მისაღებია ეს ფორმა და არა ის ფორმა, რაც უნდა გახდეს. ამიტომ რაღაცნაირად დროში ცოტა გავაჩერეთ და მე რა შევხედოთ ამ.
რა თქმა უნდა, ისინი გეტყვიან რომ ეს თქვენი წრეთვის ასე, მაგრამ კომისია იყო მე მგონი, კომისიამ გადაწყვეტა, მას ძალიან მოწონს. ეხლა მესმის რომ შეიძლება ცოტა არასერიოზულ კითხვას ვთქვით, მაგრამ არ შემიძლია რომ აი საკითხი არ დაგისოთ, ალბათ იკითხავენ, რა არ მოგწონთ იმ შენობაში, რომელიც აშენებულია და რატომ ხარაჩოები, რატო დაგმალოთ ეს ფასადი?
პირველში, იმიტომ რომ ეს ფასადი არის გამოგონილი, ეს არ არის რაიმე კონკრეტული სტილი, ეს არის სტილების აღრევა, იმიტომ რომ აღებულია
ელემენტები.
არა, ეს პოსტმოდერნიზმი, პოსტმოდერნიზმი არის ზუსტად ხარაჩოებით დარჩა.
ოკეი.
ან რუსთაველზე სხვადასხვა შენობებიდან აღებული რაღაც ელემენტების სინთეზია, რომელიც რაც რენდერში გვაჩვენეს, ნამდვილად არ უხდება ერთმანეთს და მითუმეტეს ეს ცისფერი და ყვილი ცისფერი ფანჯრები, ლურჯი ფანჯრები ნამდვილად არ ქმნის რაღაც
პოსტმოდერნული
ეცე. ქმნის ნამდვილად ყალბ ცარიელ სახეს ამ შენობისთვის. თუმცა თვითონ შენობა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება ფუნქციონალურად გამართდეს და ის ნამუშევრები რაც გამოიფინება შეიძლება საინტერესოც იყოს, მაგრამ ადამიანებს უნდა უმუნდოდეთ ამ შენობაში შესვლა. თუ ზალდატანებით გაკეთდება როგორც იყო თავიდან დაგეგმილი, მე არ მგონია რომ ძალიან ბევრი ჩვენგანი ამ შენობაში შევიდეს. როგორც მაგალითად არის ერთ-ერთი ესეთი სიუზე რუსთაველზე მომა თბილის.
დიახ,
ძალიან ცოტა ადამიანი არის ამ შენობაში, იმიტომ რომ ისიც უბრალოდ ასევე იყიდა კონკრეტულმა ადამიანმა, გააკეთა თავისი მუზეუმი და არის ეს მუზეუმი დღეს საერთოდ. თუმცა იმ შენობის ფასადზე ისეთი რაღაცები არ ჩაუტარებია, ამიტომ შედარებით, მაგრამ ვიზიდულობა მაინც არა. ეს
მუზეუმი ზარაპარაკობთ, ხო?
ვიზიდულობა მაინც არა აქვს ამ ადგილს და მიუხედავად იმისა, რომ შიგნით არის ფანტასტიკური სივრცეები, თითქმის არავინ არ იყენებს და არის მხოლოდ ამ მისი ნამუშევრების ექსპოზიციად გამოყენებული. ამიტომ რაღაცნაირად რუსთაველზე ამ 7 ნომერში, როცა ესეთი ისტორიული ადგილია, მხატვრის სახლი იყო, მანამდე სხვა დანიშნულების შენობები, მე რამდენი ხანი გაჩერებული, ყოველას ჰქონდა მოლოდინი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა მომხდარიყო და მართლაც შეიძლება რომ გახდეს ეს ადგილი მნიშვნელოვანი, აი ზუსტად იმ შემთხვევაში თუ დაუშვებენ რომ რაღაცა არ დაამთავრონ და არ მიიყვანონ იმ საფრთხე ბოლომდე რასაცაც დაგეგმეთ.
დიახ. სხვა შორის ამ თემაზე დისკუსიაც იყო ჩვენ განაცემაში და ძალიან ხშირად ესეც ლეგიტიმური კითხვა ბევრი ამბობს, რატომ არ აღადგინეს ის ფატრის სახლი, რომელიც ჩვენიერი შენობა იყო,
რატო
არ გააკეთეს მისი ასლი? პრაქტიკა არსებობს ისტორიაში ასეთ.
დიახ.
შეიძლებოდა
რა თქმა უნდა შეიძლებოდა. აა ასლის აშენება არ შეიძლებოდა. მე უფრო არა, მე უფრო ვეთანხმები იმას, რომ სრულიად ახალი თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობა გაჩენილიყო ამ ადგილას, თუმცა ფუნქციურად დაწირთვა, თვირო ძალიან შორს არ უნდა წასულიყო. საბაჭო ცენტრი მან არ უნდა აშენებინა, თქვა. კარგია რომ რაღაც სახელოვნებო დანიშნულების შენობა შენდება, თუმცა ეს სახელოვნებო უბრალოდ იმისთვის კეთდება, რომ იქ ადამიანებმა იარონ და არა იმისთვის, რომ იყოს ვიღაცის მავზოლეუმი. ამიტომ უნდა იყოს ღია და ისეთი გახსნილი სივრცე, რომელსაც
ბევრი მოხმარებელი ეყოლება.
გავიგეთ. და ალბათ სხვა შენობებიც არის, იმიტომ თქვი რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა არის და სოციალური პრობლემა, გიორგი ალბათ ამიტომ სოციოლოგია არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ავტორი რამდენადაც ვიცი ამ შენობის ამბობს, რომ მიუსადაგა ამ შენობის ფასადი, თუ არ ვიცი კინოთეატრ რუსთაველის ფასადს. აი ეს მისადაგება, რომ თვითონ ტენდენცია გაჩნდა ჩვენში საბოლოო ჯამში და ამის უამრავი მაგალითია, ძალიან ხშირად კლავს რეალურ ცოცხალ სივრცეს, ხო?
ნამდვილად.
ჯობია არ მიუსადაგო ზოგჯერ.
კი, რა თქმა უნდა. აი სწორად აღნიშნეთ, ახლა ცოცხალ სივრცეს, რომ სიცოცხლეს უფრო დააკონკრეტდეთ, უფრო კლავს არასოცხალ სივრცეს, ამიტომ სიცოცხლეს გარკვეულ პერფორმატიულობას თუ შეიძლება ეს ტერმინი ვიხმაროთ იმგაგებით, რომ ანუ ფორმაცია თავისთავად ის პოლიტიკური გარემოც რა გარემოშიც ხდება ხო ფორმების კონსტრუირება თავისთავად რაღაც ლოგიკური არის ხო რაღაცა გაგებით იმგაგებით რომ ის ფუნქციით ითვირთება პირველ რიგში ხო ანუ რეალურად ფასადი და ის განცხადება რომ მისადაგებული არის ხო ანუ არ არღვევს რუსთაველის ამ ჰარმონიულ ფუნქციონალურ ტრადიციებს აბსოლუტურად უნდა ჩაეწეროს გამართულ ფუნქციონირებაში და რა თქმა უნდა რეალურად არც არავის არ აწყობს ლოგიკიდან ამომხდარი რაღაც ხო რაღაც შენობა რომელიც დაუსრულებელია იმგაგებით რომ მუდმივად გვიწევს რეფლექსია იმ
შენობაში
ხო კლავს ამ რაღაც სოციალურ პრობლემებს თუნდაც როგორც აღნიშნეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თანამედროვე ხელოვნებაც რეალურად უფრო პროფანული ხელოვნებაა
ესე რომ ვთქვა დიახ, თუ გეგმავთ გავსი აქცია და ვარქოთ აქციის ჩატარება სხვა შენობასთან დამოკიდებულებაში სამიზნეთ უკან
აი ამ პროცესებს თავის თავად მოყვა რაღაცნაირი ახალი ინიციატივა რომელსაც ქვია როგორ თქვა ქართულად material hunters ანუ მასალების იქნება შეიძლება პროექტად არც გაფორმდეს მაგრამ ესეთი ინიციატივა რომ ასეთ ადგილებს ეძებთ, ვიპოვით, აქცენტირებას გაუკეთებთ, ულაპარაკებთ, მოვაწყობთ შეხვედრებს, დისკუსიებს და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ჯგუფი შეიკრა, ვისაც აინტერესებს ქალაქის ესეთი თემები, რეაქცია ყველაფერზე, რაც ქალაქში შენდება, მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არავის არ უსმენს, მაინც შენდება ყველაფერი, ჩვენ რეაგირებას მაინც გავაკეთებთ. ანუ ეს არის რაღაცნაირი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს რეაგირებას თავისთავად დროში რჩება და თავის მარცხოს ტოვებს.
დიახ, კამპუსი სად არის?
კამპუსი არის მილორავას 8 ნომერ, ბაქრაძიდან შესახვევი.
და ანუ ასეთი ლექციები ჩატარდება
რაღაც. კი, კამპუსი გახსნილი სივრცეა, იმისთვის რომ ასეთი შეხვედრები, ლექციები, დისკუსიები ჩატარდეს. იგეგმება რომ იყოს ბიბლიოთეკა, მაგრამ ჯერჯერობით ბიბლიოთეკა არ მუშაობს, ამიტომ არის ესეთი რეა სივრცე ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
გასაგებია. წარმატებას გისურვებთ. რადიოს მოდს გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნატალია ნებიერიძე და გიორგი ნამგალაძე. ჩვენ საუბრობდით აქციაზე, რომელიც მოეწყო 20 სექტემბერს, მოაწყო სტუდია კამპუსმა. ესთეტიკური პოზიცია ხარაჩოები დარჩეს და ეს იყო როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რეფლექსი ია ყოფილი მხატვრის სახლის შენებარე
შენობას
მინდოდა ლამაზად მეთქვა მაგავერ თქვი. დიდი მადლობა, ამ ცრულდება გადაცემა, მე გოგი გვახარიავა და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი ლევან გვარამაძეც დიდი მადლობა. მე გეშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზამთრობთ. დიდი მადლობა.